რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება კობა ლიკლიკაძის ხოლკრული პროგრამა დაფკოლების ზოლი. ჯერ ახალი ამბები. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს მონაცემები 2015 წელია ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა თურქეთის დაგეგმილი პროვოკაცია ყოფილიყო. უკრაინამ რუსეთს აუკრძალა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაციამ დღეს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჟაროს თქმით, ეს ცუდი ახალი ამბავია პლანეტისთვის. ამჟამინდელი სარეკორდო წლის 2014 წლის მონაცემებით შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა იყო 14.57 გრადუსი ცელსიუსი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა ეს შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში. ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა.
Воевать с Турцией мы не собираемся.
Туркетთან ომს არ ვაპირებთ. თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეგვცვლია. გვიჩნდება შეკითხვები თურქეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მოქმედებასთან მიმართებით.
Нынешнего турецкого руководства.
განაცხადა სერგეი ლავროვ. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის ეს 24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბოლში გააკეთა განცხადება.
Hiç kimse bizden Sınır güvenliğimizin
Arabin unda moelodes rom chumad davchebit, rotsa chven sazgvebs gamudmebit argoven. Zirs utkhrian chven samartlebri uplebebsa da damoukideblobas. Chven arvapirebt incidentis eskalatsias, kholod vitsavt sakutar usaptkhoebasa da chveni zmebis uplebebs.
Ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
Kanatskhada Stambolshi Turketis prezidentna. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე განთავსდება ეს 400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ეს 400 ტიპის რაკეტები სწრდება 400-მდე კილომეტრით დაშორებულ სამიზნეებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუგზავნა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცენიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეათყოფინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაშლა. ცინუკი აცხადებს ასევე, რომ მისი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგო კომპანია ნაფტოგაზს დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო მას შემდეგ, რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით, თუმცა კვლავ ძალაში რჩება უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა. დამატებით 300-მდე პოლიციელი იცავს სკოლებს. ამასთან დახურული რჩება მეტრო სადგურების დაახლოებით 9 21 ნოემბრიდან ბრიუსელში უსაფრთხოების გაძლიერებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული რეიდების შედეგად დააკავეს 20-ზე მეტი ადამიანი. რეიდები მოხდა პარიზში 13 ნოემბერს მოწყობილ ტერაქტებს, რომლებმაც 130 ადამიანი შეიწირა. საქართველოს ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს დღეს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას გავაქცელებთ კობა ჰიკლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
Салом შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დაპრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო და არამხოლოდ საავიაციო, არამედ სამხედრო პოლიტიკურ ინციდენტზე, როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა, სამხედრო გამონადგურებელმა თვითმფრინავებმა, F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰაერში ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში დაუპატიჟებლად შეჭრილი რუსეთის Su-24 ტიპის საფრონტო ბომბდაშენები, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ასრულებდნენ სირიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამასთანავე განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირი ზომა საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ყველანაირი ზომა, როდის მიმართავენ ესა თუ ის ქვეყნები, რამდენი ასეთი ინციდენტი ყოფილა ნატოსა და რუსეთს შორის და როგორ გამოიყურება რუსეთისა და თურქეთის საბრძოლო პოტენციალი ქვეყნებისა, რომლებიც ამ ინციდენტისა და ვლადიმერ პუტინის მოხსენებული განცხადების შემდეგ ძნელად თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს პარტნიორებად. და ამის შესახებ ჩვენ თითქმის 10 წლის განმავლობაში ვისაუბრებთ. მე მივესალმები ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს და სამხედრო მიმოხილველს. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. და რაკი ვახსენეთ საჰაერო ინციდენტი, შენ ვიცი რომ ამ სტატისტიკას აწარმოებ, რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდგომ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბდეს რუსული აეროდრომი, მეორედ 1950 წელს ჩამოაგდეს რუსული საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისკენ, და შემდგომ MiG-15-თან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვითონ ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ინციდენტის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდრო თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში, რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლებს მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდოს. მაგრამ ეკობა ერთი რამ მინდა დავაზუსტო, ჩემი ინფორმაცია, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო სივრცის დარღვის გამო არ იქნა ეს პომპა შენ ჩამოწერა. საქმე ის არის, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია ასადის ხელისუფლებას რომელსაც და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არამის აღერება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედროები. მე არ გამოვიცხავ, რომ ეს ორი რუსული XO24 MTP-ის საფრონტო ბომბამშენი მარტო დღეს კი არა, მანამდეც ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალ საზღვართა და ადგილზე ის პოზიციები და ის დანაყოფი, რომელსაც რეალურად თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
ლაპარაკია ირაკლი მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა, არა, უფრო ზემოთ, სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია, თურქმენული რაღაც, აი თურქმენული ეს დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქული ეროვნული და რომელსაც ეთყობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებს და მე არ გამოვიცხავ, რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებიც კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოხდება. ეს ვაშურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო ცივის დარღვევაზე არ მოყოფილიყო საუბარი. ანუ ვიცი კობა რომ საუბარი, ნუ ლაპარაკია რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰაერო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერ ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვა უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა დანაყოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა, მე მინდა ის დავამატო უბრალოდ ჩვენ მსმენელმა, მინდა იცოდეს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე გვაჩემ 11-ში ორი აი ესე წელი სწორედ 24 თებერვალს საფრონტო ბომბრაშენ ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზევერასთან და ერთა მეორე ქინვალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეცი ჩვენს ფლოს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენმა სვენელმა 90-იან წლებში, ანუ სანაცვლოდ კავშირი დაიშლებოდა, სწორედ ამ ბომბამშენებში ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს, ერთი კოპეტნაში, ერთი იყო დედოფლის წყაროში და მაშინაც ორი ორი ასე თვითმფრინავი ჩამოვარდა იამესთან და ერთი ოღონეს ინციდენტები იყო.
ირაკლი, მაგრამ საქართველოს სამხედრო ძალების მე რამდენადაც ვიცი ასეთი კლასის და ასეთი მოდიფიკაციის სუ 24 არ აყავს.
არა, ჩვენ არ აკვავს, იმიტომ ახლა ეს ორივე პოლკი გადაფრინდა 92 წლის დასაწყისში საქართველოს დაფრინდა. ჩვენ შეგვეძლო რომ მოგონდომებინა დაგვეტოვებინა როგორც აზერბაიჯანელ მარხნის მათ აიტოვეს საკმაოდ ეს თვითმფრინავები და ჩვენ ეს ვერ დავიტოვეთ. საკმაოდ რთული თვითმფრინავია ეს, მაგრამ სერიოზული ადგილშეულია რელიეფის გასწვრივი ფრინავს და სხვათაშორის ამის გამოც და 90-იან წლების ბოლოს სწორედ საქართველოში ხდებოდა დასავლეთ საქართველოს კეთში, რომ აი როგორ მათ რელიეფის შემოვლით როგორ ეთქმა.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, სუ 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აიმაზე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16?
F-16. ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს ფლაგმანი, დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. არა, წერი, ნუ ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელ ფლაგმანი შეერაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არ არის და დღეს შედავი უკვე მოძველებულია, თუმცა მოტენსება მას უტარდება და ну, майнц თავის დონეზე დგას. Убрал дехла раше, цит коба сакме რომ სიტუაცია იმ გაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზას, სამოცზე მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაიყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მართლა სერიოზულად დაიძაბება ის ბოლო ინფორმაციით. თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა, შედა დაცვისთვის ადგილობრივ მოსახლეობა მოხდები არესო თანამე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა, საათობრივად და წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშვაშია რეალურად რუსეთსა და თურქეთს შორის და წერწა საკმაოდ სახიფათო.
ირაკლი, მოდი ჩვენ საქართველოს წინაშე, საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, რასაც არამხოლოდ ეს ინციდენტი, არამედ სირიასა და ერაყში საქართველოდან წასული ჯიჰადისტების ყოფნაც განაპირობებს, ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია სამხედრო ექსპერტი ირაკლი არადაშვილი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სეხშირეზე FM 7.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან Ირაკლი ადადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლი, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტთა გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი. რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად, გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მაქვს ხელმძღვანელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება.
პირველ რიგში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოს ან უკვე გამომთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაგხრივ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურო, საერთო სპეცსამსახურო თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ არ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან ასულების და ყოველას ვინც არიან დასულები თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობების წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ეს დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაციულია დიდი პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ეს ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისე გადმოიყვანეს, ვინმე რომ არ მომხდარიყო ახლა მესმის მათი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჭირდეს იმ იგივე მასმედიაში და ეს ეთქობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ ახლა, რაც გავიარეთ იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენც აღვიქმნებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევთ ეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ნიმობდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენი მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია არის და ეს არა აიქაც არავის ხდება რა თქმა უნდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის, ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გახ ამაზე?
მუშენ იცი, რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ამას ვაკრიტიკებდი, ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი, რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოს, ხო? მაშინ აღგზავნდა რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი ოპერაცია, პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში და აქრო მცხინვალში ომი დაიწყო, ეს ბრიგადა რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, მის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენატიდან მოხსნა, გადმოსროლა და გაშიშვლა და საოლქო მიმართულება მთლიანად. კი სამ დღეში გადმოისროლეს 2000 კაციის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ეს უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური, ნუ არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი და დღესაზახო 900 კაცი ყავს იმას. მათი ინტერესის რო ხელისუფლების მაშინაზე ეხლა მოსაზრება რა იყო რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს აი რადონეს კონტრიბუციას გავცემ და ამით უფრო მალე შევალ ნატოში, მაგრამ თელა დაიმუშავა მან ხო? ჩვენდე და დაანაიჩვენე მეხარება მომავალშიც იმუშაოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა ყნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე, უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოვის სისტემასთან დაკავშირებული ძალიან მიჩნეულია, მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. გაწოვის სისტემას არ უნდა გულის სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით, რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ის დადის ამერლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს, მათი შემდგომი გამოხდება ცოტა ეჩვიწვე. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკლება რა თქმა უნდა შეუძლია შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსვლა მეორე ხალხური ამოცანების შესრულებას. ეს პლუსი, მაგრამ ამ ხრივ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ძანე რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონდ იმ სახით არა სხვანაირად. აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტო უსაფრთხოებასთან, ოღონდ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს, ეს იმბოს იგი მანდილოს გოგონებონ შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ, ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაში გამოადგება. ჩემი მკითხველის გამოც არსენალის კითხულიდან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი აერჩია. ეს როგორც მამაკაც და მამილოს ახსაც დამოადგენა, რატომ კობა, იმიტომ ხედავთ სოფლიო საეთმი. რომ მარტო ბომბდამშენებზე არა ის რუსეთის ბომბავდა თუ რაღაც, სწორედ. მოდის ტერორისტული საფრთხე კიდე სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველა შეერდება ნების ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინა ხიდაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ეს ვიცი რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყოს იმ გაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს რომ ეს საერთიოს, მას ეს გვა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. ნუ ადამიანმა ახალგაზრდა მომა იცოდნენ რომ სამსახური, იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ დასვი. იგივე თურქეთში რიგებით გას რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ მან იცეს რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
მე რადიოს მეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობთ იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გაიზარდა, მათ შორის რაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის გამანადგურებლებმა და ჩვენ შევეხეთ თურქეთის სამხედრო ძალებსაც და ირაკლი, მოდი აი ამ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მე გავხსენოთ რას წარმოადგენს თურქეთის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც უნიკალურია, უნიკალური მოდელი იყო ერთი მხრივ ქვეყნის თავდაცვის და მეორე მხრივ დემოკრატიის უზრუნველყოფის, თუმცა ერდოანის მთავრობამ მისიის მეორე განზომილება რაღაცნაირად შეცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:20. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცინიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყნამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუგზავნა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. ამასთან უკრაინამ შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო, მან შემდეგ რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით. თალიბმა ექსტრემისტებმა ცნობების თანახმად სულ ცოტა 15 ადამიანი შეიპყრეს ჩრდილოეთ ავღანეთში ვერტმფრენის შემოვარდნის შემდეგ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახნის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედდება ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმება. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს სახინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. საქართველოში მოძრაობა სახელწოდებით „ნუ გაათხოვებ“ მართავს აქციებს ნაადრევი ქორწინების გასაპროტესტებლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ისევ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლით, მას უძღვება კობა ლიკლიკაძე.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დაუბრუნდით ეთერში ირაკლი ალადაშვილი საუბრობს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი, რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ღებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელიწადში ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქი მოქალაქის, თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე, რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუ კი თქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს.
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ატოს ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, რაც მარა ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხვ ნოტაზე ვამობა, აღჭურვილობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა ბევრად მოძველებული განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაიგაა კეთ, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ძირითადად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონაცხოვრდნენ. ეს F-4 ფანტომებიც ამოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდათ ჯერჯერობით კიდევ ხავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომეწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავ ზღვაში. მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ძალიან ჩაკეტავს შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესას მონდომა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარკუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან, ერთი საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე საჰაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები და სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიწვის აკვატორიის კონტროლით ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამხრივ ნაკლება დაინტერესა. რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს ფაქტურად ჩეტრიმის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა სამ ინფორმაციიდან, უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა და პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აი ყირიმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან ფოჩი შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზავე ტიპის სამი ტიპის თვითმფრინავებით შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, ყოველთვის ეს სენსაცია თუ არა ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვი და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სწორედ ამ 24 MTP-ის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2-4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგივე სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში თო საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ ავე, არ იცი ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვადასხვა აზერბაიჯანი საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია, რომ 20-მ ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც, თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მასე არაზუსტად აებნე. მაგრამ ყობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. თურქებმა გახსოვს, რომ თვალწები ეს იყო 16 ოქტომბერი, როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვეს თურქეთის საჰაერო და ერთი აღიარა. მაშინ რუსეთმა თქვა, რომ კი, დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს. მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა, როგორც კი დაარღვევენ, იმდენ აიყოს მე ჩამოვა. და თურქეთს ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავი პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიულად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთივე იყო, როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო, რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ რუსეთმა არ აღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რა აჩვენა, რომ მე არ ვარ საქართველო, ანუ რომ დაუსჯელა იგივე ბანკის ისში რომ გობავდნენ რაღაც, მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა, უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დააყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა, რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია, რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერი და სხვა მარ ჩამოაგდოს, თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა, რომ ეს ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოუცხა, რომ არაპირებდა ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსულის სამოქალაქო წესები ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ დაემალათ, რომ ეს ხო ტერორისტულია და აფეთქა მის ბოლს. თუმცა სპეციალის, რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ მხარეს მოხდა, შიგნით თუ გარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიჩა და იქ იყო დენცის კვალიცია და მითურაც დაღუპულებს როგორი კვალი ქონა, შეეძლოთ ამის დადგენა ძალიან მარტივად ნახევარ ნუერ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალს ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდა პუტინ საერეებინა, რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებ ყოველ ტერორისტებმა და აუკეთეს ის. და თურქეთთან დაკავშირებით კიდევ აი ეს მოხდა. პლუს ეხლა შოუ ფრენის ჩამოაგდეს, ხომ, რომელიც ეძებ დამორფინავს, ისიც ჩამოაგდეს და ეს ნიშნავს, რომ სიტუაცია სერიოზულად დაიძაბება.
სატელეფონო ხაზზე ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკური, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი მეკობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ კიდე ცოტა ხანი ვისაუბრებთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ და ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში.
Inside my head, will it be you?
და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სეხშირეზე FM 7.4, მე კუბალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი არადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ირაკლი, ნუ აი ჩვენ საუბრობდით მოკლედ და ვაგზელებთ საუბარს იმ საავიაციო სკანდალზე, რომელიც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ყველანი ცდილობენ ახლა იმის დადგენას, თუ რა მოყვება რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია ირაკლი, და შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა: როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია, მით უმეტეს რაკეტებით,
ასე ვთქვათ. ჩამოაგდო რუსეთი, ჩამოაგდო ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის თვითმფრინავი, მით უმეტეს საბრძოლო თვითმფრინავი, და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე, რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თემის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებ მას და უნდა აღკვეთო მისი ფრენა.
აი ირაკლი, შენ ახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო, რა ვითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხვდებოდა ის, ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად რასაც შენ ამბობ, მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტებით თუ კი არ უღებს შენ საჰაერო სივრცეს, ნებისმიერ ნორმალური ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობს, ჩამოაგდოს. ეს მუქარაა? ეს მუქარაა ლახვრის ჩარტყმა ზურგში?
პუტინმა სადაშორს ყობა განაცხადა რამდენიმე საათის კი ნახევარი დღის შემდეგ. ანუ მანამდე რაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია თურქებმა სადაშორს, სხვა იგივე რუსეთს ჩამოეგდო, ის ყველაფერს ითხოვდა, რომ მან არ ჩამოეგდო. მე რაღაც ესე მგონი, რომ ეცდებოდა გამოძრუოს. ა თურქებმა პირდაპირ ითხოვეს, რომ კი, ეს ჩვენ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ მან დაარღვია ჩვენი სახელმწიფო. ეხლა სადაშორს პუტინმა რა თქვა, ისეთ 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მერე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში, ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელი უშვებს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი დაჩნია, რაც ჩვენთან გაუშვა. თქვა 20 წამი, 30, შეიძლება 1 წუთი დაჩნი. ამ 1 წუთში ხო ისე იგივე სულოგავხი ბომბამშე, რომელიც უკვე ბომბები ჩამოხრილი ჰქონდა, ორი ჩვენში მეფრინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე ბასებს გაფრენს, დააფრენს, რასაც გაწიფრიათ, მოექვსას, შვიდას, კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამძულ დავალებით.
Ну максимаული სიჩქარით დაფრინავს ტვირთის გარეშე.
ხო, ტვირთის გარეშე უკვე შეელო მას ისლისებრი, ეს ანუ ფრთების აჩენ მეტი ისლისე მეცა და ასულიყო ზედგერეზე, გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მან შეება დაბომბა ეს ყველაფერი და მერე გავიდა და იმ მერე მოხდა რაკი. თუმცა მე ისე უბრუნდები თავიდან ყობა ჩვენ დავიწყე საუბარი, რომ ამ თვითმფრინავმა დაბომბა სწორედ სირია, თურქეთის საზღვარზე, ოღონდ სირიის ტერიტორიაზე ის დანაყოფები, რომელსაც კი ზომიერი ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის, მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი. შეიძლება ეს პირველ დაბომბა არ იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოითხოვეს დახმარება და ამიტომაც იქნა ჩამოგდებული ეს თვითმფრინავი ორიდან.
ირაკლი, 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები, მოსკოვე მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს, ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა რო შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული, იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოებით თუ სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონი, არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
ყობა, არც ერთ საჰაერო ოპერაცია სახმელის ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუმდის, რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეიძლება რაღაც ექნა. არა, იმიტომ რუსებს ამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთ რო ავიღოთ, რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო, რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ გაანთავისუფლებ იმიტომ რომ ომს იგებს მათეოსკო ქვეითი საბოლოო ჯამში, რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სახს ასე შემდეგ. ნუ აქ მეორე ამბავია, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის ას დღეს მოხდა, მე მოიწევა ჩაერთოს ახალ ავღანეთში, ახალ ავღანეთის ომში. აი მაშინ იქნება ერთ-ერთი აი ეს ტერმინი სად, ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება. მითუმეტეს რუსებს აი წარმოიდი ერთხელ გეტყვით, ხო ჩამოუგდეს ფინალს, გაგზავნეს შომფრენი მათ მოხდება. ეს შომფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს. ეს იგზავნება ხალხი, რომ იმ შომფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადასცეს. აი ესე შემდეგ, როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
ну ай მიუხედავთ აი ყველაფრისა რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ ეხლა რომ ერთხელაც თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ ირაკლი ფაქტი ერთი რამეა შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისე განისტის რუსეთი მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, და ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი, მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინს მოდამავდა ჩვენ ვინა სტალინი, ნუ პუტინის სტილოს დახტეს სტალინი. ეს სტალინაც ხანდა ვერ გახდა. არა, იმიტომ კი შეიძლება უფრო ძლიერს იყოს, შეიძლება უფრო უმოს ფაიჭი. ესეთია, თუ არა იქ პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სადესე არ არის. რომ ის 90-იან წლებში საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. აი ეს თავი ევროპა ამერიკას გასული ხო მე მას არ აღმოვრო ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებადი აი კობა მინდა ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ახლა დავამატო რომ ესეთმა ამოქმედა ეს 400 ტიპის საზოგადო სარაკეტო სისტემა რომელიც მათ ქონა ჩატანილი ამ ლატაკიასთან მეხრეინის აეროდრომზე სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა დაისწალებს ეს ნიშნავს რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის საჰაერო სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრ ამას ცვლის, ანუ ეს გამოდის რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხომა რუკაევსკი ჩერმას და ინჩირლიხის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ირაკლი, და როდესაც ეს ინციდენტი დადასტურდა, როცა თურქეთმაც აღიარა, რუსეთმაც აღიარა, ნატომ საგანგებო კომიტეტის მოწვევა გადაწყვიტა, შეიძლება ატლანტიკის ბლოკმა საქმე სერიოზულად არის, ჩვენ კიდევ ერთხელ არ ვარაუდობთ არაფერს რა იქნება და როგორ, ეს არჩემი ჟურნალისტის, არჩენი ჟურნალისტის საქმე არ არის, თუმცა ერთ რამეზე შეგვიძლია ვიმშელოთ ეს ბოლოსკენ და ვთქვათ, საქართველოს აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, სადაც საკმაო რაოდენობით იმყოფება როგორც რუსეთის სახმელთო ჯარი, ასევე საარტილერიო, საზენიტო და საავიაციო ტექნიკა. რა არის საქართველოს ამოცანა ამ შემთხვევაში? რას უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ ურადღება?
ანუ კარგი კითხვა ყობა და ეს ვიტყვიროთ, რომ ეს ხმალს და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ამას მუდმივად ვამობდი და ეხლა ეს გამოდის რუსეთ შეუულია თურქეთს დაემოკროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიიდან კონკრეტულად ძალის რაიონში მან იგივე ტოჩკა უ ოპერატორი ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი რომელიც 100 კილომეტრამდე ახლოს შეუულია თურქეთის სანაპირო ზოლის გაკონტროლება ხოლო ისკანდერის შემოყვანაზე ისთვისაც მას სულ რამდენიმე საათი სჭირდება რუსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გადმოსვლაზე და შეუულია უკვე თურქეთის აღმოსავლეთი რეგიონი ქნიან თითქმის 500 კილომეტრის რადიუსში გააკონტროლოს ასევე ხმალის რეგიონიდანაც სხვათაშორის მე მინახია 92 წელს ხმალში რუსეთის შომფრენების საშომფრენო პოლკის ტერიტორიაზე კონკრეტულ შენობა საიდან ხდებოდა თურქეთის ბაზობა. წარმოს საცხინვალდა სათურქეთში, მაგრამ იქიდან მოსმენა თურქეთის ტერიტორიაზე რადიოს საუბრების მოსმენის გადაჭერა ხდებოდა ცხინვალიდან და ცხინვალ უფრო ამაღლებულია და ზემოდან ეს ადგილი უწურეს. ასე რომ კიდევ ეს ერთი მინუსი თუ ჩვენთვის პრობლემა ჩნდება, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თუ დაიძაბა რაცა არ ხნას ამ სერიოზულად თურქეთს და რუსეთს შორის ურთიერთობა, ეს შეიძლება რუსეთი გამოიყენა ჩრდილოეთის მხრიდან, თურქეთის ჩრდილოეთის მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთს ხნავს ეგეთი. მით უმეტეს გალის რაიონი, რომელიც ყველაზე ახლოსაა თურქეთთან.
Ну, Иракли, расац შენ ამბობეს, კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ შიშს, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებდა ნატოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური მოვლენა, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომ ეს არის პლაცდარმი რუსეთის მიერ ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ გარკვეული სამხედრო პოლიტიკური პლასტარმის მოსაპოვებლად. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობდით თემაზე, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, მაგრამ ვცდილობდით ქვესაუბრა სურათზე ისე საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და საფრთხეებზე ისე, როგორც ის არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილ, სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ამით ჩვენ გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მშვიდობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I will close my eyes and wake up early.